tvístrun gyðinga. Allt frá árum herleiðingarinnar til Babylonar hafa hópar gyðinga búið utan Palestínu. Sem dæmi má nefna að stór hópur gyðinga settist að í Egyptalandi á þessum tíma og síðar bættust fleiri við. Þar mynduðu þeir merkilegt samfélag og höfðu víða mikil áhrif engum í höfuðborginni Alexandríu. Þar lögðu fræðimenn meðal gyðinga stund á ýmis fræðistörf og þýttu meðal annars gamla testamentið á grísku. Var sú þýðing kölluð 70 manna þýðingin, Septuaginta, táknuð með rómversku tölustöfunum LXX og var hún gerð á 3. til annari öld fyrir Krist. Smám saman dreifðust gyðingar víða löndin umhverfis Miðjarðarhaf og víðast hvar mynduðu þeir sérstæð samfélög, þar sem þeir varðveittu eigin menningu og trúarhefð. Þeir byggðu sér sínagógur þar sem þeir gátu komið saman til guðsþjónustu og tilbeðslu. Á dögum Jesú og frumkristninar voru gyðingar fjölmennir víða rómverska heimsveldið og Páll postuli hitti því hvarvetna fyrir gyðinga á ferðum sínum. Eyðing Jerúsalemborgar árið 70 eftir Krist jók enn á dreifingu gyðinga víða lönd.